Новини Радіо Свобода.
В Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Патріарх Московський всієї Русі Кирило нагородив президента Віктора Януковича орденом Російської православної церкви Святого Іноапостольного князя Володимира першого ступеня. Кирило вручив йому цей орден під час зустрічі в Криму за зміцнення в країні православ'я та у зв'язку з 60-річчям Віктора Януковича. 20 липня Кирило прибув у Україну з пастирським візитом і буде перебувати в Україні 20-28 липня. Сполучені Штати Америки і керівництво Косова закликають країни, які ще не визнали незалежність Косова, зробити це після рішення Міжнародного суду ООН. Учора найвищий судовий орган ООН визнав, що відділення Косова від Сербії 2008 року не є порушенням міжнародного права. Сербія рішуче відкинула постанову суду, а президент Тадич сказав, що Білград продовжить дипломатичні зусилля, щоб заблокувати втрату території.
Сербія
ніколи не визнає проголошену в односторонньому порядку незалежність Косово, оскільки ми рахуємо, що розкол країни за етнічними ознаками не відповідає принципам Організації Об'єднаних Націй. Росія відновила у візі координатору програм Харківської правозахисної групи колишньому в'язню сумління радянських таборів Василю Овсієнку. Про це у п'ятницю повідомив глава Української гельсінської спілки Євген Захаров. А ось що сказав з цього приводу сам Василь Овсієнко.
Майже щороку мене запрошують в рідну тюрму у Кучино Пермської області. Я там відбував покарання у 81-87 році. Ось вночі з 22 на 23, коли я їхав потягом номер 42, мене в Брянську зняли з поїзда російські прикордонники і повернули назад в Україну. Певно, що прикордонники не знають причини, вони погортали свою книжку, кудись там подзвонили, і мені сказали, що моє прізвище є у списку осіб, котрим не можна в'їздити на територію Російської Федерації. Я не очікував, правду кажучи, адже я їздив туди багато разів, і ніяких інцидентів мене ніколи не було.
Раніше російський президент Дмитро Медведєв відмовився від практики так званих «чорних списків». Перед цим Україна дозволила в'їзд на свою територію Костянтину Затуліну та Юрію Лужкову, які відомі своїми антиукраїнськими заявами, зокрема Юрій Лужков, який заявив про приналежність Севастополя Росії. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск вечірніх новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми української редакції Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 23 липня. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем. Влада переконує, що економіка йде вгору. Експерти сумніваються.
Платіжний баланс в Україні в цілому є від'ємним, негативним, за рахунок того, що відтік капіталів і повернення кредитів з України назад в іноземні джерела перевищує надходження.
Візит патріарха Московського в Україну на черзі Дніпропетровськ.
Прохання до всіх автолюбителів у суботу та неділю утриматись від виїздів, особливо в центральну частину міста.
Як світ реагує на рішення Міжнародного суду ООН з незалежності Косова? Ці та інші теми одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо Свободу сьогодні. Влада й надалі докладатиме зусиль, аби спростити регуляторну систему в Україні і створити сприятливі умови для розвитку бізнесу. Про це заявила сьогодні на брифінгу перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Натомість експерти і навіть деякі урядовці визнають, що темпи реформування залишаються доволі повільними. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало не лише побував на брифінгу пані Акімової, а й розпитував експертів з приводу її заяв.
За ініціативою влади упродовж останньої парламентської сесії ухвалено низку законів, які спрощують регуляторну систему в Україні. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова відзначила, що робота над створенням сприятливого бізнес-клімату в Україні триває.
Я думаю, що дерегуляція ми продвинулися.
Ми просунулися в питаннях дерегуляції досить далеко. Це закони, пов'язані зі спрощенням процедури реєстрації бізнесу. Проведено закон про декларативний принцип здійснення господарської діяльності. Декларації – це принцип, який використовується майже в усіх цивілізованих країнах. Ухвалено важливий закон про основні засади державного нагляду, який практично удвічі зменшує кількість контролюючих органів.
При цьому Ірина Акімова визнала, що обмежувати апарат органів контролю, особливо на місцях, вдається далеко не завжди.
Для того, щоб з'ясувати на місцях, які проблеми, які персонально люди гальмують ці питання, за рекомендацією адміністрації президента, зараз створені спеціальні групи, які проводять перевірки, аби дати хороший матеріал президенту про те, що нам зараз заважає реалізовувати хороші закони.
Натомість віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко визнав, що реформи в Україні гальмуються, насамперед через відсутність політичної волі та брак молодих освічених фахівців. Ірина Акімова повідомила про створення агентства національних проєктів, серед пріоритетів якого три напрями – розвиток транспортної інфраструктури, енергозбереження та енергобезпека і розвиток людського потенціалу. За словами Ірини Акімової, під реалізацію національних проєктів планують залучити близько 10 мільярдів доларів інвестицій. Держава, зі свого боку, обіцяє учасникам національних проєктів покращення бізнес-клімату. Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала звертає увагу на те, що більшість представників влади схильні видавати бажані успіхи за дійсні.
Вони продовжують жити в такому світі обіцянок і світі популізму. І в даному випадку те, що сказала Кімова, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Не дарма були проти податкового кодексу. Крім реформ, які викликають певне занепокоєння, як судова реформа, як реформа, яка пов'язана з виборами до місцевих рад, то такі реформи, в принципі, відбуваються. Але це підлаштування конкретних законів під конкретну політичну владу.
Ірина Акімова піддала критиці розроблений урядом проєкт податкового кодексу. Водночас перший заступник голови адміністрації президента заперечила інформацію про те, що восени уряд Миколи Азарова може бути відправлений у відставку. Хоча окремих змін у складі уряду не виключає. За її словами, діалог між Кабінетом міністрів та адміністрацією президента наразі успішний. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це ще не все на економічну тему. Міністерство економіки прогнозує до кінця року позитивний зовнішньоторговельний баланс України на рівні мільярда доларів. Про це заявив заступник міністра економіки Валерій Монтіян. За його словами, уряд до кінця цього року прогнозує подвоєння товарообороту з Росією. Експерти-економісти не поділяють оптимізму чиновників. З подробицями Ярина Матвійчук.
Заступник міністра економіки Валерій Монтіян впевнено констатує економічне зростання України за перше півріччя цього року.
Валовий внутрішній продукт за 6 місяців 2010 року – 6,2%. Для порівняння країни, наприклад, Європейського Союзу – 0,2%. У нас 6,2%.
На думку Валерія Монтіяна, такі темпи розвитку економіки є винятковими серед усіх країн, з якими співпрацює Україна. Так, зовнішньоторговельне сальдо, за прогнозами чиновника, до кінця цього року зросте до мільярда доларів. Збільшити товарооборот Україна розраховує за рахунок тіснішої співпраці з країнами СНД. Зокрема, з Росією Мінекономіки прогнозує збільшити товарообіг вдвічі.
Паливно-енергетичний комплекс – це основна галузь. Транспорт і зв'язок, машинобудування, відновлення судобудування, авіабудування, космічна галузь. І саме головне – це сільське господарство і агропромисловий комплекс. Ці галузі дають можливість зараз запустити інвестиційні проекти. Уряд цим працює. І це дасть можливість вдвічі, дійсно, реально підняти товарообіг між нашими країнами.
Експерт-економіст Володимир Лановий згідний, що співпраця з Росією позитивно позначиться на українській економіці. Водночас він зауважує, що кількісне збільшення товарообороту не покращує якість. Володимир Лановий критикує оцінку Мінекономіки щодо зовнішньоторговельного балансу в Україні. Сальдо в Україні негативне. І щоб його покрити, уряд може запозичити гроші з-за кордону, каже Володимир Лановий.
Платіжний баланс в Україні в цілому є від'ємним, негативним, за рахунок того, що відтік капіталів і повернення кредитів з України назад в іноземні джерела перевищує надходження. Вдалося зменшити таке негативне платіжне сальдо, але воно ще видається значним. В кінці року воно буде мінус приблизно 4 мільярди доларів.
Між тим, Європейський банк реконструкції і розвитку напередодні поліпшив прогноз зростання ВВП України у наступному році до понад 4%. За даними Держкомстату, за перші півроку у 2010-му ВВП зріс майже на 5% порівняно з цим же періодом минулому році. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І наше опитування, чи вірите ви твердженням влади, що економіка зростає, а життя поліпшується? І ось що відповіли на це запитання пересічні кияни.
Ні, не думаю, адже та, звичайно, люди зміняться, але ситуація за ними не зміниться, тому взагалі ситуація в країні не зміниться найближчі 10 років.
Я вважаю, що взагалі ситуація може змінити лише нові люди, які прийдуть і не будуть займати жодних зв'язків з тими, хто були перед ним. Ну, це влада, це інша сторона тієї, що була, тому ніяких змін взагалі не передбачається.
Ні, мені здається, це неможливо. Оскільки
хочеться вірити дуже хочеться вірити. І я думаю, що так воно й буде. Тому що безкінечно не може бути погано у нас, в нашій пречудовій країні.
Ні, мені здається, це неможливо. Скільки...
Це не від влади залежить, не від влади. Це від природи.
Ну, який може бути прорив, коли така жара? Гине все на полях, на ланах, спілкування з іншими країнами. Це допомога.
Ні, мені здається, це неможливо. Оскільки присутньо багато факторів. По-перше, це новий податковий кодекс, котрий влада намагається прийняти. Норми якого передбачають знищення сучасного підприємства і підприємницької діяльності, як такої. Норми якого передбачають наповнення державного бюджету.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». У суботу Дніпропетровськ готується прийняти керівника Російської православної церкви Кирила. Заходи безпеки надзвичайні. Місто патрулюватиме 4 тисячі міліціонерів. Подробиці про візит патріарха до Дніпропетровська і навколо цього візиту знає Юлія Рацибарська.
Приїзд патріарха Кирила до Дніпропетровська супроводжуватимуть безпрецедентні заходи безпеки. Громадський порядок охоронятиме увесь Дніпропетровський гарнізон міліції, частина Криворізького та козацькі формування. Правоохоронці попередили, спроби розпивання спиртного в людних місцях в ці дні розцінюватимуть як хуліганство. Порушників одразу до відділку. Біля Спасо-Преображенського собору, де відбуватиметься нічне чування патріарха Кирила, влада виставить ядки із безкоштовною водою та дешевими харчами. Трамваї та тролейбуси теж безкоштовно возитимуть прочан. Натомість на автівках в місто краще не їхати, каже заступник начальника дорожньо-патрульної служби ДАІ в області Дмитро Редька.
Прохання до всіх автолюбителів. У суботу та неділю утриматись від виїздів, особливо у центральну частину міста.
Патріарх Московський буде у Дніпропетровську 2 дні. Планує зустрітись із духовенством та студентами, відвідати колись засекречений південний машинобудівний завод, покласти квіти до монументу солдатам російсько-турецької війни. Сьогодні Окружний адміністративний суд заборонив активістам Української народної партії пікетувати приїзд патріарха. Але акції протесту відбудуться, повідомив керівник осередку Анатолій Сокоринський.
Ми не сумнівалися, що рішення саме буде таке. Суди не стоять там на захисті демократичних принципів. Це рішення дискримінаційне, як і позов міськради дискримінаційний. Влада оголосила, що буде 50 тисяч привезе, а 200 людей від політичної сили, яка, мабуть, влада вважає опозиційною, це буде завадити пересування московського патріарха.
Політичні баталії навколо церковних справ шкодять передусім самій церкві, впевнений дніпропетровський політолог Віктор Пащенко. Він вважає, представники влади, демонструючи набожність і близькість до певної конфесії, просто використовують церкву. Віктор Пащенко.
Церква є одною із впливових інституцій в нашому суспільстві. Багатьом політикам хочеться використати кредит довіри до неї, аби отримати політичні преференції. Політикам потрібна лояльність, підконтрольність церкви. церкву використовують як інструмент, і це не на користь церкві.
Ні на пользу церкви взагалі.
У Дніпропетровську на російського патріарха чекають подарунки від влади та вірян. А Національний університет імені Олеся Гончара надасть Кирилові звання почесного доктора наук. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І в продовження теми, які думки виникають у вас у ці дні візиту в Україну патріарха московського Кирила, запитали ми Дмитра Степовика, доктора богословських наук, професора Київської богословської академії Української православної церкви Київського патріархату.
Думки виникають такі, що перше, практично відколи відновлено патріаршество в Російській православній церкві, це було в часи Другої світової війни, коли було відновлено це патріаршество, практично визнано Сталіним і тодішнім урядом Радянського Союзу, вони дістали керівника такого досить високого пропагандистського агітаційного рівня, людини, яка може дорівнюватися найкращим пропагандистам радянського періоду. І не тільки в нашій країні, а, скажімо, і в інших країнах, особливо в країнах, де були такі досить агресивні, я б сказав, навіть реакційні режими. Не хочу ставити паралель, але будемо говорити тільки про Москву. Тому що, скажімо, попередній патріарх Алексій ІІ Рідігер і особливо ще перед ним був Пімен і Звєков, то вони не мали таких пропагандистських засад у своєму характері, як нинішній патріарх Кирило Гундяєв. І цим визначається його особлива увага до України, тому що він абсолютно синхронно діє із нинішнім урядом і керівництвом Російської Федерації, яке дуже стурбовано долею майбутньої Росії. Сьогодні ця доля і її стан визначається величезними запасами енергоносіїв, але нинішнє керівництво і президент, і прем'єр розуміють, що це тимчасові переваги, і потрібно щось робити, що робили попередники, царі, генеральні секретарі, імператори, щоб Росія збереглася як імперія. І ось, говорячи словами Володимира Ульянова Леніна, коліщатком і гвинтиком у цій системі, причому не останнім і не найдрібнішим, є нинішній патріарх Кирило Гундяєв.
А які ще причини того, що патріарх Кирил так багато уваги приділяє Україні? Чому так часто відвідує її?
Аксіомою є те, що без України і без Української православної церкви Російська православна церква, як велика церква, яка претендує на керівну роль у православному світі, за жодних зусиль і Гундяєва, і будь-кого іншого, навіть, можливо, сильнішого за нього, відбутись не може. Тому ось оці щорічні відвідини України заявами односторонніми, що він любить цей народ, тобто наш український народ, не будучи, здається, навіть росіянином, тому що, оскільки він з Мордовії, тому будь мордвин, але, як співав один колись співак російський, не русский я, но росіянин, так і він є росіянином, і тому така увага до України, щоб прибрати її до рук, бо вона вже практично вислизнула. І ось повернути це все назад, це потрібно дуже великих зусиль. На політичному рівні ми бачимо, як це відбувається, а на церковному це основне завдання – знищити національні державотворчі церкви, в першу чергу Українську православну церкву Київського патріархату, яка має значні переваги над Українською православною церквою Московського патріархату. Це дослідження незалежних політологів і взагалі спостерігачів. 14 мільйонів прихожан, навіть більше, у Київського патріархату і 8-9 у Московського.
Це був Дмитро Степовик, доктор богословських наук, професор Київської богословської академії Української православної церкви Київського патріархату. Він ділився своїми думками з приводу візиту в Україну патріарха московського Кирила. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зиновій Фріс, і наші наступні теми – рішення Міжнародного суду ООН з приводу незалежності Косово, реакції в світі. Шахтарі Єнаківської шахти готують страйк.
У разі невиплати заборгованості 147 працівників шахти «Юний комунар» у понеділок не вийдуть на роботу. Про це Радіо Свобода заявив голова профорганізації підприємства Микола Квач.
Руйнівника пам'ятника Леніну Миколу Коханівського знову судять. Йому за...
Такі гасла у п'ятницю вранці було чути біля будівлі Печерського районного суду міста Києва. Мітинг спричинив попередній розгляд чергової справи проти Миколи Коханівського.
Про це згодом, а зараз я хотів сказати, що одразу після передачі «Свобода сьогодні» слухайте в повторі «Вашу свободу» її гість, Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України. Тема «Українське православ'я і руський мір».
Я переконаний, що ніякого підвищення президента України до звання предстоятеля церкви не було і не може бути. Тому що президент не може бути предстоятелем церкви.
Отже, вже менше, ніж за 10 хвилин, ваша свобода. Після оприлюднення вердикту суду ООН у справі Косово Білград продовжує дипломатичну битву. Президент Сербії Борис Тадич посилає спеціальних посланців до 50 країн, вимагаючи від них не визнавати косовську державу. З нами на прямому зв'язку Михайло Рамач з Білграда. В час проголошення незалежності Косово в Білграді були масові демонстрації. Демонстранти тоді підпалили будинок посольства Сполучених Штатів, грабували і палили в центрі столиці. Цим разом все пройшло спокійно. Як це пояснюють оглядачі, пане Михайло?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Протести проти проголошення незалежності Косова у лютому 2008 року організувала влада тодішнього прем'єра Воїслава Костуніці. Нині ж при владі проєвропейська коаліція очолювана демократичною партією президента Бориса Тадича. Глава держави та влада закликали громадян утриматися від протестів. Та ще одне. Більшість громадян у Сербії знає, що Сербія втратила Косово ще в червні 99-го року після повітряної кампанії НАТО. Протестами не можна змінити реальність.
Чи між урядовцями є такі, хто вважає, що Косово втрачене?
Урядовці вже 11 років повторюють те саме. Сербія ніколи та ні за яких умов не погодиться з відокремленням Косова і не визнає самопроголошену косовську державу. Саме Білград вимагав, щоб Генеральна асамблея ООН звернулася до суду ООН. Оскільки цей суд вчора оприлюднив вердикт, яким їм не сподобався, урядовці стверджують, що судді голосували так, як вимагали від них влади їхніх країн. Іншими словами, що йшлося не про юридичний, а про політичний вердикт. Тому-то президент Тадич вважає, цитую його, що суд аналізував лише технічний зміст декларації про незалежність. Кінець цитати. Тадич каже, що Сербія політичну баталію за свою колишню провінцію продовжить у Генеральній асамблеї ООН.
Пане Михайле, в багатьох коментарях зазначається, що після оприлюднення вердикту збільшиться кількість країн, які визнають Косово. Що з цього приводу кажуть у Білграді?
Сербія, бачите, пане Зіновію, впродовж 2,5 років провадила кампанію проти визнання незалежності Косова. В окремих випадках вона була успішною, в інших – ні. Адже косовську державу досі визнали 70 країн, в тому числі 22 з-поміж 27 членів Євросоюзу. Спеціальні представники президента Тадича найближчим часом прибудуть до 55 країн з рекомендацією не визнати Косова. А в Приштині сподіваються, що майбутня дипломатична акція Белграда не дасть результатів. На відміну від белградських урядовців, Мілорад Додік, голова уряду Республіки Сербської, що у складі Боснії і Герцеговини, висловлює вдоволеність. Він каже:
ми у Республіці Сербської вече давно нісмо сретні.
Ми в Республіці Сербській упродовж довгого часу не вважаємо себе щасливими у Боснії і Герцеговині. Ми поважаємо Дейтонську угоду, але рішення суду ООН може для нас бути орієнтиром у продовженні боротьби за наш статус та наше майбутнє. Іншими словами, боснійські серби користуватимуться цим вердиктом як засобом для відокремлення від Боснії і Герцеговини.
Дякую, дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був Михайло Рамош. Ми говорили про реакцію на вердикт суду ООН у справі Косова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Працівники Єнакіївської шахти «Юний комунар», однієї з найнебезпечніших копалин на Донеччині, готуються до страйку. Гірники не отримують зарплатню з квітня поточного року. Доведені до відчаю, люди обіцяють припинити відкачувати воду з шахти, а це загрожує екологічній, особливо радіологічній безпеці Донеччини, бо в надрах копальні «Юний комунар» зберігаються елементи атомної бомби, яка може вибухнути внаслідок стикання з водою. Ольга Доровських про підготовку шахтарів до страйку.
У разі невиплати заборгованості 147 працівників шахти «Юний комунар» у понеділок не вийдуть на роботу. Про це Радіо Свобода заявив голова профорганізації підприємства Микола Квач. За його словами, люди вже прагнуть крові, бо упродовж останніх 4 місяців не побачили ані копійки. Шахта «Юний комунар» працює в режимі відливу води, і припиняти його дуже небезпечно, каже профлідер. У 1979 році тут проводились ядерні випробування. Внаслідок вибуху на глибині 900 метрів утворилась оплавлена порожнина капсула, яка зберігає 95% продуктів радіоактивного розкладу. Затоплення шахти погрожує порушенням цілісності капсули, яка може отруїти підземні води. Працівники шахти те добре усвідомлюють, і до останнього часу чиновники користувались цим, затримуючи зарплатню шахтарів, скаржиться Микола Квач.
Вони цим користуються. Вони користуються тим, що нам не можна страйкувати. Ми не можемо покинути шахту, і вони прекрасно це знають. Але чому ми, рядові, розуміємо, що не можна не робити? А держава, не даючи нам нічого, ми 2,5 роки не бачили ані гвістка, ані гвинта. Держава нічого не боїться.
Сьогодні чиновники клялись погасити заборгованість перед ліквідованими шахтами, говорить головний інженер ДП «Горлівська дирекція з ліквідації шахт» Валерій Ревський.
Не ми платимо гроші. Їх сплачує міністерство через колишню «Укрвуглеторф» реструктуризацію, яку розформували. Сказали, що сьогодні гроші мають прийти до міністерства, звідти піти до ДП. А там вже сидять з відомостями, з документами, щоб ввести їх до банку. Але ми і самі не знаємо, як розвиватимуться події. Ми не можемо вплинути на це. Ми такі ж пішаки. Ми самі без зарплатні сидимо.
Такі обіцянки шахтарі слухають 2 місяць поспіль двічі на тиждень, у вівторок і п'ятницю, і вже нікому не вірять, каже Микола Квач. На 5-ту годину, коли закриваються банки, грошей на шахтарських рахунках ще не було. На Донбасі більше 100 шахт, які знаходяться на стадії ліквідації, і всім їм періодично затримують гроші. «Юний комунар» закликає інші копальні із Сніжного, Тореза та інших міст підтримати страйк.
Більше про ймовірний страйк у Єнакіїва читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Миколу Куханівського, відомого як руйнівника пам'ятника Леніну в Києві, знову судитимуть, але цього разу вже не за пошкодження монумента, а за побиття міліціонерів. Валентина Аксьонова більше знає про новітнього революціонера.
Такі гасла у п'ятницю вранці було чути біля будівлі Печерського районного суду міста Києва. Мітинг спричинив попередній розгляд чергової справи проти Миколи Коханівського, який улітку 2009 року відбив ніс, вуха і руку пам'ятнику Леніну в центрі Києва. Цього разу Коханівському закидають протиправні дії щодо працівників міліції. Справа у тому, що руйнач Леніна брав участь у акціях протесту біля стін Верховної Ради України 27 квітня. Причиною пікетів стала ратифікація Харківських угод між Україною та Росією.
Ми не хочемо, щоб окупаційний флот знаходився довше призначеного йому терміну,
говорить Микола Коханівський. За його словами, міліція застосувала силу проти мітингуючих. Як наслідок, утворила штовханина. У колотнечі нібито від руки Коханівського постраждали декілька правоохоронців. Покривджені міліціонери звернулися до суду, але націоналіст вважає, що ніяких протиправних дій на адресу силовиків не чинив, і у відповідь подав клопотання порушити кримінальну справу проти міліціонерів. Суд його клопотання відхилив. Андрій Мохник, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», говорить, що це вже третя справа, порушена проти учасників протесту того дня.
Там є якесь відео, на якому є якийсь кулак, який комусь там попадає міліціонеру в голову. Як вони ідентифікували, що кулак Коханівського, не зрозуміло.
Щодо Коханівського, то це вже не перша скандальна справа, у якій він є фігурантом. 30 червня 2009 року Коханівський разом з 5 молодиками пошкодив монумент Леніну. Потім відзначився у приїзд патріарха Кирила в Україну. На одній з акцій протесту проти призначення Дмитра Табачника міністром освіти та науки України Коханівський побився з істориком Віктором Вороніним. Такі методи боротьби українських націоналістів критикує директор Української філії Інституту країн СНД Володимир.
У людей вроді Коханівського
У людей на кшталт Коханівського з таким рівнем розвитку, як правило, не вистачає аргументів для цивілізованих суперечок, тому вони вдаються до печерних методів. Коханівський вже не раз доводив, що він не може інакше вести дискусію зі своїми ідеологічними опонентами. Такими методами послуговується багато українських націоналістів, що говорять про нерозвиненість самої ідеології українського націоналізму. Не вистачає слів, тому лізуть у бійку.
Не вистачає слов, тому лізуть драку.
Володимир Корнілов наголошує, що дії націоналістів заохочуються безкарністю. Тим не менше, деякі справи, порушені проти Коханівського, досі не закриті. Якщо ж за усі націоналіст отримає вирок, у сумі може вийти до 15 років ув'язнення. Коханівський повідомив, що справу ж по сутичці з міліціонерами будуть розглядати 3 серпня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу сьогодні готував і вів Зиновій Фріс. Передачі Радіо Свобода тривають. До зустрічі, хай щастить.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сполучені Штати і керівництво Косово закликають країни, які ще не визнали незалежність Косова, зробити це після рішення Міжнародного суду ООН. Учора найвищий судовий орган ООН визнав, що відділення Косово від Сербії 2008 року не є порушенням міжнародного права. Держсекретар США Гіларі Клінтон і прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі закликали Сербію визнати незалежність свого колишнього регіону. Сербія рішуче відкинула постанову суду, а президент Тадич сказав, що Білград продовжить дипломатичні зусилля, щоб заблокувати втрату території.
Сербія ніколи не визнає проголошену в односторонньому порядку незалежність Косово, оскільки ми рахуємо, що розкол країни за етнічними ознаками не відповідає принципам Організації Об'єднаних Націй.
Сполучені Штати оголосили цього тижня про нові санкції, спрямовані проти правлячої еліти Північної Кореї. У неділю також мають розпочатися спільні військово-морські навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї. Це зроблено у відповідь на загибель південно-корейського військового корабля з командою у складі 46 моряків. Міжнародне розслідування дійшло до висновку, що це сталося в результаті влучання північно-корейської торпеди. Речник Рі Тонг Іл з Північної Кореї так відреагував на ці дії Сполучених Штатів і Південної Кореї. Це черговий варіант ворожої Північної Кореї політики. Наша позиція ясна. Цьому ми дамо фізичну відсіч. Росія відмовила у в'їзді координатору програми Харківської правозахисної групи колишньому в'язню сумління радянських таборів Василю Овсієнко. Про це в п'ятницю повідомив глава Української гельсінської спілки Євген Захаров. А ось що сказав з цього приводу сам Василь Овсієнко.
Майже щороку мене запрошують в рідну тюрму у Кучино Пермської області. Я там відбував покарання у 81-87 році. Ось вночі з 22 на 23, коли я їхав потягом номер 42, мене в Брянську зняли з поїзда російські прикордонники і повернули назад в Україну. Певно, що прикордонники не знають причини, вони погортали свою книжку, кудись там подзвонили, і мені сказали, що моє прізвище є у списку осіб, котрим не можна в'їздити на територію Російської Федерації. Я не очікував, правду кажучи, адже я їздив туди багато разів, і ніяких інцидентів мене ніколи не було.
Раніше російський президент Дмитро Медведєв відмовився від практики так званих чорних списків. Перед цим Україна дозволила в'їзд на свою територію Костянтину Затоліну і навіть Юрію Лужкову. Перший заступник глави адміністрації президента Ірина Якимова виступає за скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
І ці законопроекти будуть розглядатися Верховною Раді до Нового року. В наших планах поки що ми поставили акуратний срок відміни мораторія на продажу сільськогосподарських земель. Це початок 2012 року. З моєї точки зору, потрібно зробити все, щоб цей срок був приближений. І сподіваюся, що ці законопроекти його зможуть приблизити.
Патріарх Московський всієї Русі Кирило нагородив президента Віктора Януковича орденом Російської православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня.
Кирило вручив йому цей орден сьогодні під час зустрічі в Криму за зміцнення в країні православ'я та у зв'язку з 60-річчям Віктора Януковича. При цьому патріарх московський зазначив, що цей орден є вищою відзнакою Російської православної церкви, якою нагороджують виключно патріархів і глав держав. 20 липня Кирило прибув в Україну з пастирським візитом і буде перебувати в Україні до 28 липня. Партія Всеукраїнського об'єднання «Свобода» має намір 25, 26, 27 липня провести в Києві акції протесту проти приїзду в Україну Кирила. Міжнародні українсько-американські військові навчання «Сібриз-2010» завершилися в Одесі. Про це сьогодні було сказано на офіційній церемонії закриття навчань, зокрема, командуючий Військово-морськими силами Збройних сил України Віктор Максимов сказав:
виконали всі елементи по проведенню антитерористичної операції. Це перші кроки, і ми будемо далі совершенствувати. Ми з командуючим розмовляли по цьому питанню для того, щоб наші цивільні моряки, щоб наші жони спокійно ждали своїх людей і вони повертались з моря.
Це було новини на хвилях Радіо Свобода. Слухайте наші програми далі.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Українське православ'я і «Руський мір» – так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії патріарха Київського і всієї Русі України Філарета. Вітаємо вас.
Добрий день, дорогі браття і сестри.
Якщо ви хочете долучитися до нашої розмови і поставити свої запитання, телефонуйте 490-2905, 490-2905, код Києва 044. Ваша святості, зараз у Криму президент Віктор Янукович зустрічається із главою Російської православної церкви, патріархом Кирилом. Патріарх московський Кирил нагородив президента, от прийшло повідомлення президента України, орденом святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеню, зазначивши, що ця нагорода – це найвища нагорода у Російській православній церкві, якою відзначають лише патріархів і глав держав. Цю нагороду Янукович, як було сказано Кирилом, отримав за увагу до трудів зі зміцнення православ'я в Україні і в зв'язку з 60-річчям з дня його народження. Також було повідомлення у газеті «Київпост» у статті про те, що 9 липня, на день, власне, ювілею президента України Віктора Януковича, він отримав спеціальний подарунок від Українського православного духовенства Московського патріархату. У цій статті зазначено, що Януковичу було даровано високе звання предстоятеля за його заслуги перед країною і церквою. Прокоментуйте це, тому що ми не зовсім розуміємо, як це можливо, і що це за звання, і що це за нагороди.
Я переконаний, що ніякого підвищення президента України до звання предстоятеля церкви не було і не може бути. Тому що президент не може бути предстоятелем церкви. І це пишуть люди, які не знають ні церковної структури, ні не розуміють, що таке церква.
Журналісти, є журналісти, вони вимушені знати щось у багатьох сферах. Дякуємо, що ви це коментуєте, але, можливо, якраз йшлося ось про те, що все-таки Янукович отримав одну з найвищих нагород Російської православної церкви, от орден святого рівноапостольного князя Володимира.
Справа в тому, що церква може нагороджувати і президента, і прем'єр-міністра, і міністра, і бізнесменів, і патріархів, і архієреїв, і священників, і мирян може нагороджувати церковними орденами за церковні заслуги. Але ці нагороди не зовсім не пов'язані із предстоятельством у церкві.
А як ви ставитеся до ось таких нагород з боку церкви до представників держави? Чи не свідчить це те, що церква переходить якусь межу і занадто тісно поєднується, чи зливається, чи контактує із державною владою?
Я нічого в цьому не бачу поганого. Тому що не тільки Російська Православна Церква нагороджує орденами, і Українська Православна Церква Київського Патріархату теж має свої ордена, свої нагороди, і теж нагороджує і президентів, і міністрів, і бізнесменів, і архієреїв, і інших діячів, які розбудовують Українську Православну Церкву Київського Патріархату, відроджують духовність в Україні. І це відбувається не тільки в Україні, в Росії. Такі нагороди мають всі церкви. Єрусалимська церква теж має нагороди. І коли бувають в Єрусалимі і державні діячі, то Єрусалимський патріарх теж нагороджує і президентів, і представників церков. Мають ці нагороди і Елладська церква, і Болгарська церква, і Грецька церква, Польська церква. Тобто всі церкви мають. І тому не треба дивуватись і бачити щось в цій нагороді, щось особливе. Тому що привід для і підстави для нагороди є. 60 років від дня народження Віктора Федоровича Януковича. З одного боку. З другого боку, я всі знаю, що Віктор Федорович підтримує Московський патріархат. І тому все це не випадково.
Але те, що ви зараз кажете, не зовсім співпадає з тим баченням, яке прописане в Конституції України, оскільки основний закон каже, що кожна людина має бути абсолютно вільна в своїй вірі, і всі конфесії мають рівні права в Україні. Якщо представник влади виділяє якусь одну конфесію, то тим самим це може означати, що права інших конфесій або їхні інтереси ущемляються. Чи я помиляюся?
Я думаю, трошки помиляєтесь. Тому що Віктор Федорович заявив, що він буде ставитись рівно до всіх християнських церков, до всіх конфесій, тому що всі конфесії для нього рідні. Тому що він є президент України. Це є декларація, яку ми підтримуємо, схвалюємо, тому що це стосується і нас. Це значить, що і до Київського патріархату президент буде ставитись так, як і до Московського патріархату. Але декларація є декларацією. А ми побачимо, як це буде в житті. Чи буде це рівне ставлення, чи рівного ставлення не буде.
З вашого дозволу, ми дамо можливість нашим слухачам поставити запитання. Маємо вже кілька телефонних дзвінків. Алло, будь ласка, прошу.
Добрий день.
Представтеся.
Іра, Київ. Ваша святість, вітаю вас і бажаю вам міцного здоров'я, довголіття. І хочу запитати, як ви ставитесь до того, що перейменували вулицю Мазепи на Ларську? Дякую.
По-перше, треба знати, що церква відокремлена від держави, і вона не може втручатися в державні справи, в мирські справи. І тому це справа влади, як назвати ту чи іншу вулицю. Але ми дивимося на перейменування вулиці Івана Мазепи на Лавську, як негативно ставимось, тому що це ми в цьому вбачаємо втручання, політичне втручання патріарха Кирила у справи київської влади, тому що про це можуть звертатись громадські організації, окремі політичні діячі, народні депутати. А коли про перейменування вулиці Івана Мазепи піднімає питання патріарх Кирил, то це вже є втручання у політичне громадське життя України, зокрема міста Києва. Тим більше, що для нас має важливе значення імені Івана Мазепи, тому що це герой України. Він відстоював незалежність нашої української держави.
Правда, київські чиновники потім наголосили, що сам патріарх Кирил до них не звертався, а їх просили священники, вони сказали, чинці, віряни московського патріархату, української православної церкви.
У нас є інформація, що лист патріарха Кирила до в київської влади був.
Ваше святосте, ось це тісна співпраця, це майже злиття держави і церкви, яке ми бачимо у сусідній державі. Чи не впливає це на, власне, те, що відбувається в Україні, на вашу думку, тим більше, що патріарх московський Кирил приїжджає до України доволі часто, він багато спілкується із керівництвом держави, із простими людьми, він відвідує якісь підприємства, він освячує храми, і його коло спілкування дуже широке.
Ми в цьому бачимо виконання російською православною церквою політичного завдання Кремля. В чому ми бачимо? В тому, що патріарх Кирил хоч і займається чисто пастирськими справами, зустрічається з єпископами, проповідує, проводить тут синоди, відправляє богослужіння, це все пастирська діяльність. Але поруч з цією пастирською діяльністю відбувається інша діяльність. В чому ця інша, уже політична діяльність? Це зустрічі з президентом, з прем'єр-міністром, з міністрами, з губернаторами, з громадськістю, з громадськими організаціями, з молоддю. Це і мова вже йде не про Бога і не про спасіння душі.
А про що?
А йде про мова про що? Про, ми, про те, що ми єдиний народ, українці і росіяни, це єдиний народ. А це вже справа не пастирства, а це справа вже чисто політична. Хто із українців скаже, що він не українець, а що а він належить до якогось аморфного народу? Коли був Радянський Союз, нас переконували, що є єдиний радянський народ. І росіяни, і українці, і білоруси, і грузини, і узбеки, і таджики, і естонці – все це було радянський народ. Але проти такої ідеології повстали ці народи, яких залучили до єдиного радянського народу. Так оцю ідею єдиний народ і пропагує патріарх Кирил.
Тепер це інакше називається.
Це інакше називається. Тепер «Руський мір» називається. Так. Але під цим «Руським міром» ховається ідея імперії. Тобто нас знову хочуть повернути в імперію. Як вона буде називатися, немає значення. Але це буде єдине політичне утворення.
Слухачі хочуть поставити свої запитання, але дуже коротко я вас прошу. На вашу думку, хто кого використовує? Влада Росії для реалізації своїх інтересів? Чи якраз Московська церква використовує позиції сильні Кремля для того, щоб пропагувати свою ідею?
Я переконаний, що використовує російська влада церкву. І тому в Росії зараз іде зростання церкви з державною владою.
Дякую і прошу наступне запитання. Алло, ви в ефірі, так?
Здравствуйте. Я, во-первых, хочу высказать поддержку патриарху Филарету, и дай Бог ему сил все это выдержать, тот натиск, который сейчас происходит на Украинскую православную церковь. И у меня такой вопрос. Я считаю, что как бы те заявления, которые делает Кирилл, это не способствует объединению церкви, и наоборот, мы можем оказаться вообще на грани войны, потому что все конфликты, гражданские войны происходили только по двум причинам – из-за языка и из-за веры. Я хоть и говорю на русском языке, но я полностью поддерживаю Украинскую православную церковь Киевского патриархата. И мне кажется, что именно сейчас надо задуматься об объединении с Украинской автокефальной церковью, греко-католической, для того, чтобы всем вместе нам защититься от этого московского натиска. Потому что если мы его сейчас не выдержим, то не будет и нас, и грош нам всем цена украинцам.
Дякую.
Независимо на русском или на украинском языке.
Дякую вам.
Ну, я дякую за вашу позицію патріотичну. Нам дійсно треба об'єднуватися всім православним церквам. Це я маю на увазі Київський патріархат, Московський патріархат і автокефальна православна церква.
І 9 вересня минулого року Священний Синод Української православної церкви Московського патріархату прийняв рішення започаткувати діалог з Київським патріархатом і з автокефальною церквою. Чи можливий тепер цей діалог? Чи він розвивається?
Я думаю, що цей діалог, по-перше, не починався.
Підготовка до діалогу.
А почалась підготовка до діалогу. Я думаю, що вона продовжиться. Чому вона продовжиться? Тому що от цей натиск, який йде з боку Московської патріархії на УПЦ Московського патріархату, буде мати зворотній результат. Тому що ми бачимо, що Українську православну церкву Московського патріархату поступово обмежують її в правах. А це уже всередині самої церкви викликає незадоволення і спротив. І чим далі і сильніше будуть мати тиск на цю церкву, тим більше буде її тяжіння до Єдиної помісної православної церкви.
Ми лише нагадаємо, що цю розмову із патріархом Київським і всієї Русі Філаретом ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Українське православ'я і руський мир. Цю тему ми обговорюємо у вашій свободі із патріархом Київським і всієї Русі України Філаретом. Ваше святосте, от ви кажете, що той натиск, який відбувається на московський патріархат всередині української православ'я, він буде мати спротив певний, отримає спротив. Але от буквально учора ми почули про те, що в Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату було озвучена така позиція, що для подолання розколу треба просто ліквідувати Київський патріархат. З вашого дозволу, моя колега Олена Римовська підготувала невеличкий сюжет, і ми просто розкажемо нашим слухачам. Прошу.
Для вирішення питання розколу в Українській православній церкві в Одеській єпархії запропонували болгарський сценарій. У 1998-му, після проведення Всеправославного собору, за участю кількох автокефальних церков, представники болгарської патріархії покаялися та висловили бажання повернутися до Болгарської православної церкви. Незабаром уряд Болгарії ліквідував реєстрацію болгарської патріархії. Рецептом отця Сергія, пресаташе Одеської єпархії, в Києві здивовані. Прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархії патріархату. Протоієрей Георгій Коваленко заяви отця Сергія не чув. Проте наголошує, якщо ця інформація не була щонайменше опублікована на офіційному сайті УПЦ, її не можна вважати за офіційну позицію церкви.
Якщо в Києві про це нічого не знають, то я думаю, що це не є офіційною позицією Української православної церкви. Наша позиція, що в українській державі це має відбуватися згідно Конституції і законодавства.
Імовірність повторення болгарського сценарію в Україні у розмові Радіо Свобода оцінила віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович.
Сучасне українське керівництво може піти на будь-які кроки, тому що у нього є політичний інтерес в підтримці саме цієї церкви.
Ну, ось такі думки.
Ну, я думаю, що це чиста провокація, тому що це прес-аташе Одеської єпархії, це не представник Української православної церкви, яку очолює митрополит Володимир. І він просто говорить безвідповідально.
Ну, Одеська єпархія – це взагалі окрема якась річ всередині Московського патріархату.
Вона думає, що вона якась окрема. Вони навіть не називають себе Україною, а Новоросією. І там багато чого такого, що підпадає під кримінал. Тому що всяка людина, яка виступає проти держави, вона повинна каратись законом. І тому в Одесі дуже багато говорять проти України як держави, а закони України за це карають. Тому я не придаю ніякого значення цьому виступу прес-аташе Одеської єпархії, тому що і представник центру цієї церкви спростував, що це не є позиція самої церкви. Крім того, обіцять і вимагати можна багато чого. Але як це зробити? То прес-аташе посилається на одеську, на болгарський приклад. Але болгарська церква, яка відділилась від патріарха Максима, невелика. Її не можна порівняти з Київським патріархатом. А як він 14 мільйонів віруючих Київського патріархату загоне в російську церкву, нехай подумає, якщо в нього є. Я, наприклад, читав одного дослідника із Інституту філософії при Академії наук України, то він сказав, що Київський патріархат не знищить будь-яка влада, і навіть якщо б, не дай Бог, була війна, то і війна не знищить Київський патріархат. І ми вже це проходили. Був Леонід Данилович, який спочатку недобре ставився, а потім зрозумів, що Київський патріархат ніхто не знищити не може.
Але ось дивіться, президент Росії видав указ, відповідно до якого День хрещення Київської Русі буде державним святом Росії. Але у цьому указі ми не знайшли слова «Київська Русь».
Ну, вони...
Тобто Русь є, Київської немає?
Немає. Справа в тому, що коли хрестили Київ, то Москви як такої взагалі ще не існувало. І це просто приєднується до нашого свята. Ми радіємо, що й вони святкують хрещення Київської Русі. Чому Київська Русь виникла? На початку, коли хрестили, Київської Русі не було, а була просто Русь. Але потім, коли виникла Московська Русь, то тоді виникла вже і Київська Русь.
Чи означає те, що ви сказали, що ви не вбачаєте певної послідовності у діях, скажімо, влади Росії, у тому, що говорить і що проповідує патріарх Кирил в Україні, і у певних таких, як ви сказали, провокаціях окремих представників Української православної церкви Московського патріархату?
Я вбачаю, що російське керівництво використовує церкву в своїх намірах. Причому, якщо порівняти візит Кирила 2009 року, який був охрещений як політичний візит, то йому зараз дали вказівку не дратувати українців. І тому його будуть виступи більш м'якими, але все-таки будуть бити в одну точку. Руський мір – єдиний народ.
Цей руський мір, у нас зараз уже завершується ефір, але я хотіла запитати, він десь на межах України завершується, чи він поширюється десь у Європу і далі на весь світ?
Він не обмежується Росією, Україною і Білорусі. Вони зараз включають і Молдову. Молдова теж руський мір з їх точки зору. Але і це не межа. Весь світ є руський мір. Де тільки є українці, росіяни, там білоруси, все це є.
Або люди, які розмовляють російською мовою, або думають, що розмовляють російською. Це була думка патріарха Київської всієї Русі України Філарета. Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємося з вами у понеділок о цій порі.